aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobro veče. U aktuelnostima 18. novembra donosimo. Za neformiranje vlasti na državnom nivou isključivi krivci lideri SDP-a i SDA Zlatko Lagumdžija i Sulejman Tihić, koji ne žele dogovor o savjetu ministara, već je mijenjanje BiH u cijelosti, tvrdi srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Još jedna runda pregovora o formiranju savjeta ministara bila je predvidiva ocjena u Republici Srpskoj. OHR poziva lidere da do kraja godine otklone nesporazume. Ministar Kovačević posjetio Modričku rafineriju ulja i uvjerio se u uspješnost poslovanja ovog privrednog kolektiva. O ovom i ostalim interesantnim sadržajima u aktuelnostima do 18 časova. Ostanite sa nama.
Želim da si tu.
Za neformiranje vlasti na državnom nivou isključivi krivci su lideri SDP-a i SDA Zlatko Lagumdžija i Sulejman Tihić, koji ne žele dogovor o savjetu ministara, već mijenjanje BiH u cijelini, izjavio danas srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, komentarišući jučerašnje neuspjele pregovore u Sarajevu. Radmanović ne očekuje ništa ni od narednog razgovora BiH lidera koji će biti održan u Italiji. O ovoj temi, kao i o Dejtonskom sporazumu, s Radmanovićem razgovarala koleginica Branka Veleušić.
Vaš komentar na još jedne u nizu propalih pregovora o formiranju vlasti na nivou BiH. Šta možemo očekivati od naredne sesije u Italiji? Da li će tad biti pojačan pritisak međunarodne zajednice ili su nam sve izgledniji prijevremeni izbori?
Čini mi se da ništa posebno ne možemo očekivati ni nakon razgovora u Italiji, koji su, ako dobro znam, u organizaciji nevladne organizacije. Tačno je da će biti prisutan jedan broj političara iz Europe, ali ni oni više ne vrše pritisak jer ni oni nas posebno ne razumiju. Teško je reći šta se može očekivati. Najpreciznije bi bilo ništa, jer je ovo što se dešava u posljednje vrijeme posljedica jednogodišnje torture dvojice sarajevskih političkih lidera, koji u stvari neće da se dogovore savjet ministara, nego hoće da promijene Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Ne može ni jedan lider politički povući samostalno potez, ja mislim da ni ne treba, ali u okviru Republike Srpske morat će se nosioci funkcija svi dogovoriti šta u buduće raditi.
Pri tim dogovorima vidimo kamen spoticanja su dva različita koncepta i pristupa bazičnom dokumentu na osnovu kojeg su uređeni svi odnosi u BiH, to je Dejtonski mirovni sporazum. S tim u vezi, evo, idemo u susret 16. godišnjici potpisivanja Dejtona. Vaša ocjena danas, koliko je Dejton, osim zaustavljanja rata, ostvario i neke druge istorijske svoje...
Dejtonski mirovni sporazum uredio odnose u Bosni i Hercegovini, dakle, ne samo zaustavio rat, on je mirovni proces, zato što i jeste potom je zaustavio rat, ali aneks 4 Ustav Bosne i Hercegovine i svi ostali aneksi su pokazali kako treba da izgleda Bosna i Hercegovina nakon rata, i ona tako izgleda. To što se jedan broj političkih lidera u Sarajevu s tim nikada nije pomirio, to je njihova stvar. Obaveza i dužnost svih da provodimo to. No tek u posljednje vrijeme je eskalirala ova priča oko antidejtonskih stavova jednog broja političara iz Sarajeva, koji, evo, čitav ovu godinu poslije izbora pokušavaju da promijene odnose u Bosni i Hercegovini, sistem u Bosni i Hercegovini, Ustav Bosni i Hercegovini, sve kroz pregovore za formiranje vlasti. Oni u stvari ni neće da formiraju vlast u Bosni i Hercegovini, neće da Bosna i Hercegovina napravi iskorak. U stvari oni neće Bosnu i Hercegovinu kao modernu evropsku zemlju.
Ne znam, možete li se složiti sa mnom da su u takvom djelovanju tih lidera u prethodnom vremenu puno im pomagali predstavnici međunarodne zajednice. S tim u vezi i vaša ocjena izvještaja koje je podnio visoki predstavnik u Savjetu bezbjednosti i, reklo bi se, po prvi puta žustra rasprava ostalih članica Savjeta bezbjednosti. Da li to možda znači neku promjenu politike i kursa prema BiH velikih sila?
Složit ću se s vama u potpunosti i reći još nešto gore. Međunarodna zajednica prisutna u Bosni i Hercegovini sa vrha, dakle od visokog predstavnika, godinama pomaže jednom sarajevskom političkom krugu i u potpunosti uništava Dejtonski mirovni sporazum i odnose u Bosni i Hercegovini. A posebno je to vidljivo u posljednje vrijeme kako je visoki predstavnik Valentin Incko. Dakle, on se direktno upustio u kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, u rušenje ustavnog poretka, poništavajući određene odluke u federaciji, čime je omogućio da se formira jedna vlada u federaciji koja nije rezultat onoga što su građani htjeli, i sad još optužuje druge kada je u Savjetu bezbjednosti. Teško je na brzinu reći da li se mijenjaju odnosi u Savjetu bezbjednosti zbog 2-3 različite izjave koje nisu bile baš direktno vezane za Bosnu i Hercegovinu, nego više za neke odnose u međunarodnoj zajednici, a prelamaju se preko Bosne i Hercegovine.
Propast još jedne runde razgovora lidera 6 političkih stranaka o formiranju savjeta ministara BiH bila je predvidiva, jer nisu riješeni ključni razlozi za uspjeh, zbirna je ocjena u Republici Srpskoj o jučerašnjem sastanku u Sarajevu. OHR uz zabrinutost poziva lidere da do kraja godine otklone nesporazume i dođu do formule o podjeli ministarskih mjesta. Opširnije kolega Radan Škipina.
Krivicu za neuspjeh i jučerašnjeg nastavka stranačkih razgovora o formiranju savjeta ministara BiH, lider SNSD-a Milorad Dodik vidi u nesređenoj situaciji u Federaciji BiH, kao i nastojanju stranaka platforme da po svaku cijenu ostvare princip 5+5 za raspodjelu ministarskih pozicija u savjetu ministara. Namjera organizatora sastanka, lidera HDZ-a 1990. Bože Ljubića, koji je ponudio određena rješenja za otklanjanje blokade, bila iskrena, naglašava Milorad Dodik.
On je ponudio jedan prijedlog koji podrazumijeva da Hrvatima pripadno 3 ministarstva, odnosno zajedno sa predsjedavajućim ministarskog vijeća, i ponudio 2 paketa pod brojem 2 da se bira, da jednoj strani pripadne 3 ministarstva, uključujući ministarstvo inostranih poslova, a pod brojem 3 znači da pripada 4 ministarstva. Ono što je jasno ovdje, jasno je i priznaju svi da ministarstvo Republike Srpskoj trebaju u ovoj konstelaciji da pripadnu 4 ministarska mjesta, i to nije sporno ni za koga. Ali problem ovdje što gospoda iz bošnjačkog naroda traže za sebe jedno mjesto iz Republike Srpske, tako da početna pozicija Lagundže je bila 5-5, znači platformi 5 mjesta, a Srbi i Hrvati da dijele 5. Znači poznata priča i vraćanje na staro. Na kraju smo došli do jednog mogućeg kompromisa koji smo pokušali ponovo da uradimo, i to nije prošlo, jer sada se traži od strane Bošnjaka i Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo financije i 4 ministarska mjesta i Direkcija za indirektne poreze, tako da naprosto se vidi potreba za dominacijom ili nekim drugim stvarima. Dakle, vraćam se bazičnom objašnjenju. Znači, uopšte nije važno kod je sjedi. U toj raspodjeli koja bi, ako prođe princip proporcionalnog predstavljanja. Ako to prođe od ove zemlje, ona samo može da bude za 20 godina isključivo bošnjačka zemlja. A onda se možemo da prepademo što ako recimo Lagundžija, koji evo, razumije se kao umjeren političar sa veoma suptilnim namjerama koje treba prepoznati i znati i vidjeti daleko duže nego što mi sad to možemo trenutno, ili Sulejman Tigić, i da pobjedi politička opcija kod bošnjačkog naroda, ona koja je politički motivisala ono koje je pucao na američku ambasadu. Kako ćemo onda se ponašati? Imamo li pravo da budemo neoprezni? Prema tome, naš bazični pristup je da ono što pripada Republici Srpskoj pustavu mora da se da. Mi ne želimo da prepuštamo nikako više naše nadležnosti, pa ne, samim tim ni da remetimo odnose pariteta i balansa na nivou BiH.
Dodik ukazuje i na novu praksu ponašanja stranaka platforme, koja do sada nije bila prisutna u razgovorima o savjetu ministara BiH.
Ovdje se radi o uvlačenju novih praksi u kojima bi se razbio paritet na nivou BiH, gdje je Ustav rekao i Dejtonski sporazum da se mora predstavljati narodi na nivou BiH. Sada se traži kroz razne prijedloge od gospodina Tihića, koji je unio tu sada da se uvede posljednji popis, da se razbije paritet, vjerojatno s namjerom da jednog dana, naravno, većinski narod, bošnjački narod, zadobi sve te funkcije i sam se pribavlja određena ovlaštenja. I tu je suština problema zašto nema sada 10 novih ministara. Nema ih zato što naprosto se jedan osnovni bazični princip konstitutivnosti naroda pokušava rušiti na principu toga da se postave pripadnici naroda, odnosno oni koji bi odgovarali strukturi stanovništva, a ne da bi se gore držao balans i paritet. Dakle, paritet podrazumijeva da jedna trećina svih funkcija pripadne jednom od konstitutivnih naroda. Stvar se počela razvaljivati onda kada se pokušavaju na nivou Bosne i Hercegovine ući kategorije ostalih, kroz ovu odluku Sejdić, Finci i mnogo čega drugog, kako bi se narušio taj paritet i otvorila vrata zato da se većinski odlučuje u BiH. To je veoma suptilno smišljena jedna varijanta koja traje već godinama traženja. Pa naravno, vidio je to, gospodin Tihić je tražio tu vrstu priče i Lagundžija je to podržao. Naravno, morate da budete oprezni. Ne smijemo da dozvolimo da se uruši paritet na nivou BiH, jer je to balans u Dejtonskom sporazumu je napravljen da se taj paritet održava. Ako nema pariteta, onda ova BiH će za izvjesno vrijeme 10-20 godina postati bošnjačka zemlja i u njoj nećete moći da vidite ni Srbina ni Hrvata koji ne odgovara većinskoj bošnjačkoj volji. Prema tome, to je sama suština. Nije to da li će Marko Marković biti ministar ovog ili onoga, nego suština je upravo ti narušeni ili pokušaj narušavanja tih odnosa.
A da li će u savjetu ministara sjediti i predstavnici ostalih naroda, ne samo konstitutivnih, pitanje je koga su se stranački lideri juče dotakli, ali ga nisu riješili, jer, kako tvrdi lider SNSD-a...
Kategorija ostalih nije ukalkulisana u Dejtonski sporazum. To je se pokušao uvući kategorija ostalih na nivou... Prvo, bazična je podjela između tri konstitutivna naroda. U okviru te bazične podjele, jedan konstitutivni narod može da predloži koga hoće. Tako se desilo da su Bošnjaci pripadalo im mjesto ministra inostranih poslova, pa sam predložio sve na okala. Ali to je njihova kvota u to vrijeme bilo, u tom mandatu. Mi nemamo potrebe, to se uvuklo u zakonu o ministarskom vijeću da se navodno mora jedan ostali. Zašto mora? Time se narušava balans Dejtonski upravo. I sva politička borba jeste oko tog balansa. I načina na koji se suptilno uvlači priča o predstavljanju, a evo, čuo sam danas gospodina Tikića koji kaže... Pa mi ćemo na sljedećem popisu Bosne i Hercegovine će biti 50% Bošnjaka. To znači da 50% u sljedećem izbornom krugu, ako prihvatite sadašnji princip, mora da prihvatite da 50% mjesta mora da date Bošnjacima. Naravno da to ne može. I sad problem jest u tom što se razvaljuje balans jedna trećina, jedna trećina, jedna trećina. Usput, kada im pomenete i kažete, izvinite, mi imamo 49% teritorije, zašto mi... Povlačimo 33% finansijskih međunarodnih sredstava. Zašto ne povlačimo 49%? Onda niko neće da o tome priča. Prema tome, to su stvari o kojima mi vodimo borbu. Ne vodimo će li ovaj ili onaj sjest u sve ovo. To nije važno, vjerujte. Tu će doći ljudi koji će tehnički provoditi politike, a ne oni biti individualci koji će imati slobodu da bilo što drugo radi.
Deviza da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno pokazalo se da je presudna konstanta u maratonskim razgovorima šest stranačkih lidera koji se ni juče nisu dogovorili o raspodjeli ministarskih pozicija u savjetu ministara i agencijama na nivou BiH. A kad se zagrebe u suštinu te devize, na površnu izlaze konceptualna sporenja dva politička bloka o budućoj unutrašnjoj strukturi zemlje i raspodjeli vlasti. Zadržati dosadašnji dejtonski nacionalni balans, za što se zalažu stranke iz Republike Srpske i oba HDZ-a, ili prednost dati takozvanom građanskom konceptu, na čemu insistira SDP sa ostatkom stranaka platforme, koji svoju strategiju najprije sprovode u Federaciji BiH s ciljem da to ostvare i na nivou Bosne i Hercegovine. OHR se povodom najnovijeg neuspjeha stranačkih lidera oglasio saopštenjem u kome se konstatuje da je uprkos umanjenim šansama ipak do kraja godine moguć pomak u formiranju savjeta ministara ako bude spremnosti za kompromis. Kancelarija visokog predstavnika apeluje na šestoricu stranačkih lidera da uspješno zaključe razgovore i o zakonu o sistemu državne pomoći, popisu stanovništva, vojnoj imovini i sprovedu odluku u predmetu Sejdić-Finci. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić naglašava da jasno definisan problem unutarstranačkih i međunacionalnih odnosa u Federaciji BiH blokira svaki dogovor o uspostavljanju nove izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić izjavio da je potpuno jasno da lider platforme Zlatko Lagumdžija forsira odlaganje uspostavljanja savjeta ministara, jer je svojim uslovom i ucjenom na osnovu formule 5 nama, 5 vama i ponovljenih izjava da BiH ima savjet ministara koji funkcioniše u tehničkom mandatu, odustao od formiranja te zajedničke institucije. Njegova strategija je očigledno sačunata na ekonomsko iscrpljivanje Republike Srpske, pokušaj političkog okrivljavanja srpskog bloka pred dijelom međunarodne zajednice u Sarajevu i na političko iscrpljivanje Hrvata, računajući da će pritisak hrvatske javnosti u BiH inicirati neke radikalne poteze bloka HDZ-BiH i HDZ-1990. Navodi Vasić. Prema njegovim riječima, glavni Lagumdžin cilj je potpuno instaliranje vlasti u Federaciji BiH, zauzimanje svih političkih i ekonomskih punktova i priprema pozicija za sljedeće opšte izbore sa ciljem da potpuno oslabi SDA i dva HDZ-a. Predsjednik Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, Miloš Šolaja, ističe da razgovori nemaju alternativu, ali da razgovorima stranačkih lidera nedostaje strateška osnova sa preciznijim pozicijama samih aktera.
Svaki razgovor sasvim sigurno je da je bolji od bilo kakvog konflikta i dok se god razgovara i pregovara, to treba da donese neki rezultat. Činjenica je da ovi razgovori nemaju jednu stratešku osnovu, koja predstavlja mogućnost da svaki akter koji u njemu učestvuje odredi preciznije svoju poziciju. Činjenica je da su to politička pogađanja, ali ja smatram da je to sve dio procesa izgradnje unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine i upravo ove situacije, prije svega izvorište krize, a to je Federacija Bosne i Hercegovine i kreiranje njenih izvršnih institucija, prije svega vlade, a zatim i samo kreiranje institucija na nivou Bosne i Hercegovine govori o jednoj ustavnoj poziciji koja tek treba da se zauzme i to je u stvari diskusija o tome kako treba da izgleda Bosna i Hercegovina u nekoj neposrednoj budućnosti i to ona Bosna i Hercegovina koja treba da bude i politički stabilna i apsolutno bezbjedna i što treba da garantuje jedan demokratski usaglašen i na kraju usvojen ustav. U tom smislu se i to može posmatrati kao jedan proces koji će nakon nekog vremena dovesti do određene stabilnosti, jer teško je očekivati da će sadašnje generacije pokrenuti neki novi rat, jer ovaj koji je bio prethodni u Bosni i Hercegovini, osim razaranja, malo je toga šta donio. Mi se u suštini vraćamo na političke pozicije s početka 90-ih i upravo to tako onda treba i posmatrati. Bolje da se i duže čeka da se nešto kvalitetno riješi kroz ustav, kroz izborne zakone, kroz određene druge političke odnose i principe, nego da se to pokuša riješiti jednim oružanim putem koji može da donese samo razaranje i na kraju krajeva da donese da određeni ljudi koji ne zavređuju da imaju neku ulogu u društvenom životu ponovo isplivaju na površinu, što se desilo u cijeloj Bosni i Hercegovini i sredinom 90-ih. U tom smislu treba nastojati da se nađu zaista dugoročnija i kvalitetna rješenja koja će onda u budućnosti spriječiti ovakve situacije blokada.
Kada će se ukazati sljedeća šansa za plenarni razgovor stranačkih lidera o formiranju savjeta ministara, nije baš vidljivo, iako neki priliku vide u neformalnom okupljanju u Italiji pod kraj novembra u organizaciji fondacije Konrad Adenauer.
Koalicija između SNSD-a i SDS-a formirana je zbog odbrane interesa Republike Srpske u zajedničkim institucijama na nivou BiH i dobro funkcioniše, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Adojičić povodom godišnjice platforme o usaglašenom nastupu ovih stranaka u institucijama BiH, koja je potpisana 22. novembra prošle godine.
Mislim da je to vrlo važan događaj jer je obezbijedio da u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine Republika Srpska nastupa jednim glasom i potpuno je promijenio koncepciju nekih iz federacije koji su pokušali na principu zavadi pa vladaj napraviti još veće probleme po Republiku Srpsku, jer da su napravljene parcijalne koalicije, bilo SNSD, bilo SDS sama, jedni i drugi su to mogli, sigurno je da bi unutar Republike Srpske bila puno oštrija i međusobno suprotstavljenija atmosfera zbog uticaja iz Sarajeva. Mislim da je to za jednu opštu nacionalnu politiku ili politiku Republike Srpske izuzetno važno da u okolnostima kakve jesu poslanici i partije iz Republike Srpske imaju zajednički stav. Kad je reč o entitetskom nivou, SDS je deklarisan kao entitetska opozicija, to se vidi iz rada u Narodnoj skupštini, ali mogu isto tako da kažem da jedna drugačija atmosfera definitivno jeste prisutna, jer se mnogo lakše razgovara. Drugačija vrsta prijedloga i amandmana, neki amandmani opozicije se prihvataju, neki zaključci opozicije se prihvataju i to nije jedan pristup destruktivne opozicije. Ja bih ocijenio to kao jednu konstruktivnu opoziciju u najvećem broju izjava sa kojom se i može razgovarati i od koje se može čuti i dobrih prijedloga, a onda ih vlast prihvati, uključi u svoje akte. Tako da je atmosfera u Narodnoj skupštini ipak nešto drugačija nego što je bila u nekim ranijim periodima.
S Radojičićevom ocjenom da ova koalicija usaglašeno nastupa u zajedničkim organima slaže se i potpredsjednik parlamenta iz opozicije Snježana Božić, ističući da SDS u Republici Srpskoj predstavlja snažnu opoziciju vladajućem SNSD-u.
Srpska demokratska stranka, vi to znate, znate naš stav, zalaže se za mirovni Dejtonski sporazum, dakle dva entiteta, tri konstitutivna naroda. Znam da vas zanima sporazum Srpske demokratske stranke sa SNSD-om na nivou Bosne i Hercegovine, da, dakle, mi u Sarajevu branimo Republiku Srpsku. To je suština priče, a vi pratite sjednice Narodne skupštine i vidite da smo tu opozicija. Ja samo insistiram da se prenosi sjednica Narodne skupštine i onda će sve biti jasno. Vi vrlo dobro znate da je moje mjesto potpredsjednika u Narodnoj skupštini opoziciono. Onog momenta kada bi bili u koaliciji sa SNSD-om, ja bih podnijela ostavku. Prema tome, vi pratite skupštinu i vi vidite naš opozicioni rad.
Hvatam korak prema sreći, dok u uglu tuga drema, uspavam jest dve, tri.
svoja. Evo ne, ti samo kaži. Evo ne, evo ne, za tvoju ljubav mogu sve, sve bih dala za nas, sve bih dala za nas, svoje ime i svoj glas, to imam, to mi je sve, od sad se zovem, volim te, sve bih dala, sve bih dala za nas, svoje ime i svoj glas, to imam, to mi je sve, sad ime mi je volim.
O direktivama Evropske komisije pred pristupnim fondovima za BiH i uslovima koje moramo ispuniti, kao i o reformi pravosuđa, u programu Televizije Republike Srpske govorio je direktor Evropske komisije za Zapadni Balkan Pierre Mirel. Sa Pierom Mirelom razgovarala koleginica Tamara Ćuruvija.
Evropska unija igra sve snažniju ulogu u pomoći u reformskom procesu Bosne i Hercegovine. Jedna od ključnih reformi je pravosuđe. Nakon drugog sastanka strukturalnog dijaloga u Sarajevu, koje preporuke je predstavila Evropska unija?
Prvenstveni i najvažniji cilj strukturalnog dijaloga je da pomogne Bosni i Hercegovini da uspostavi profesionalan sudski sistem. A razlog je, ako pitate građane u Bosni i Hercegovini kao i u drugim zemljama, oni će reći da traže transparentno i profesionalno sudstvo. Oni mogu očekivati, oni traže da sudski procesi budu fair, transparentni i brzi. To je cilj. Ali također važno je, jer važni su kriterijumi pravosuđa, profesionalnog pravosuđa. To su kriterijumi za pristupanje Evropskoj uniji. Ranije smo počeli proces dijaloga i reformi. Stoga, tokom junskog sastanka i posljednjeg dijaloga prošle sedmice, vidjeli smo da je veoma značajno smanjiti broj nerješenih predmeta. U čitavoj Bosni i Hercegovini postoji više od 2 miliona predmeta koji su se gomilali godinama. Njihov broj je sada polazna osnova. Čuli smo veoma dobre prijedloge i veoma dobre ideje za smanjenje broja sudskih predmeta. To je važno. Očekujemo da ćemo na sljedećem sastanku vidjeti konkretne prijedloge, nove ideje. Također, veoma je značajno implementirati strategiju za rješavanje ratnih zločina, što prema Vijeću tužilaca Visokog suda ide veoma sporo. Kada smo razmatrali ova pitanja, predložili smo da sistem smanjenja broja predmeta u sudu BiH i drugim sudovima koji se bave pitanjima ratnih zločina. To su primjeri. Prema vašem mišljenju, ko je odgovoran za sporost rada suda BiH? Ne znam ko je odgovoran za sporost, ali nisam siguran da je iko zainteresovan da pogleda svoju odgovornost. Ali ono što je mnogo važnije je da se pogleda kako unaprijediti i napraviti sistem mnogo bržim. Još jedna važna činjenica je da ako neko želi da, na primjer, ubrza provođenje strategije za ratne zločine, jasno je da je za funkcionisanje sudskog sistema potrebna podrška. U finansijskom pogledu, kada govorimo o financijama, tu je budžet. Budžet za 2012. treba da bude usvojen. Republika Srpska je imala mnogo primjedbi u ovom procesu u pogledu provođenja strategije i procesuiranja ratnih zločina. Tokom našeg dijaloga nisam vidio prigovore, već angažovanje tokom dvodnevne debate, veoma intenzivan dijalog. Kao što sam već pomenuo, određene primjere konkretnih preporuka Evropske komisije, one će biti objavljene na web sajtu već sutra nakon prevoda. Očekujemo da sve institucije koje imaju ulogu u ovom procesu preuzmu svoju odgovornost da bi u narednim mjesecima krenuli da rade. Naš sljedeći sastanak bi trebao biti na proljeće kako bismo primijetili više progresa na vrlo konkretnim prijedlozima. Sljedeći sastanak neće biti održan u decembru. Decembar mislim da je to prekratak rok. Mi treba da se pripremimo za sastanak Evropskog vijeća krajem godine. To bi bilo teško ostvarivo. Mislim da institucije moraju dobiti dovoljno vremena da se pripreme. Treba raditi na onom što je predloženo, rekao bih 2 do 3 mjeseca. To bi bio dovoljan period od ovog do sljedećeg sastanka. Bosna i Hercegovina nema formiranu vlast na državnom nivou više od godinu dana. Uskoro će nova godina. Da li očekujete da će vlast biti formirana prije toga? Nadamo se da će nova vlast biti formirana uskoro. Kada gledate, na primjer, stanje budžeta i ekonomije, bilo bi dobro da nova vlast predstavlja interese građana koji su im ukazali povjerenje na prošlim izborima. Tu je misija Međunarodnog monetarnog fonda ovih dana, što je iz ove perspektive također važno. Ali neformiranje vlasti na nivou BiH ne bi trebalo da potpuno blokira reforme na evropskom putu. Postoje mnoge stvari koje mogu biti urađene. Vidjeli smo proteklih sedmica da parlamentarni komitet o ustavnim promjenama radi kako bi progres mogao biti primjetan. Stoga to ne bi trebalo da bude argument za zaustavljanje procesa. Da li uopšte postoji politička volja među liderima u Bosni i Hercegovini prema vašem mišljenju? Mislim da smo na Evropskom vijeću za spoljne odnose u Briselu u martu ukazali na 2 uslova potrebna da bi aplikacija Bosne i Hercegovine za članstvo mogla biti razmatrana. Ta 2 uslova nisu tako teška. Prvi je usvajanje Evropske povelje o ljudskim pravima u Ustavu u slučaju Sejdić-Finci, a drugi je usvajanje zakona o državnoj pomoći. Da li je to tako teško uraditi? Mislim da nije. Mislim da postoji volja, barem kako su svi lideri rekli da hoće da krenu naprijed ka evropskim integracijama. Pa ovo su 2 uslova koja treba ispuniti. Prema našem mišljenju, provedite ove ideje o pokretanju naprijed, što znači kroz konkretne prijedloge koji su potrebni za ispunjenje uslova. Građani Bosne i Hercegovine žele da postanu dio Evropske unije, ali kako očekivati napredak kada ovdje političari teško postižu kompromis? Ono što mi očekujemo, gledajući situaciju, ekonomsku situaciju, Lično, teško mi je da shvatim da hiljade građana može živjeti u ovim veoma teškim socijalnim i ekonomskim uslovima. Nivo nezaposlenosti je vrlo visok. Smatram da bi građani trebali da od političkih lidera traže da pokažu da mogu računati na njih. Morate se saglasiti o važnim reformama kako biste krenuli naprijed. To je ono što mislim da bi građani trebali da traže više od bilo čega. Da sam građanin Bosne i Hercegovine, isto to bih tražio od njih. Kakvi su planovi Evropske komisije za sredstva predpristupne pomoći za BiH u narednom periodu? Sljedeće godine, 2012. mi ćemo predložiti gotovo isti iznos sredstava iz fondova. Imali smo interesantnu diskusiju o mehanizmima koordinacije unutar zemlje o raspodjeli finansijske pomoći. Diskusija bi u narednim mjesecima trebalo da se kreće u pravcu postizanja sporazuma o prioritetima, projektima koji će biti finansirani iz IPA fondova. Evropska unija je suočena sa ekonomskom krizom u Grčkoj, Italiji i drugim zemljama. Kako će to uticati na proces proširenja? Sigurno, u ovom vremenu možete očekivati da građani Evropske unije u svim državama članicama primarno gledaju na vlastite probleme prije nego na situaciju u drugim zemljama izvan granica. Ali ako gledate evropsku istoriju u pogledu evropskog stvaranja, nikada nije bilo perioda bez krize. One su bile veoma teške, ponekad mnogo ozbiljne, kao što je i ova aktuelna kriza. Nikada nije išlo bez krize. Ova kriza je veoma ozbiljna. Ali Eurosummit, koji je održan krajem oktobra, mislim da je usvojio mjere koje bi stvari trebalo da vrate na pravi put. Kada se može očekivati da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije? To je veoma teško pitanje na koje nemam jasan odgovor. Ali ono što znam jeste da što prije ispunite uslove za aplikaciju za članstvo, to će biti bolje. Tada bi zemlja mogla da uđe u mnogo intenzivniji dijalog sa Evropskom unijom. Pripremit ćemo mišljenje o uslovima potrebnim za aplikaciju sa vrlo konkretnim preporukama. Mislim da će to otkloniti nejasnoće u Bosni i Hercegovini i zasigurno pomoći u procesu provođenja reformi. Dakle, odgovornost je na političkim liderima u Bosni i Hercegovini. Oni su izabrani i na njima je da pronađu potrebna rješenja. Svi se zalažu za evropske integracije i zato bi trebali da to provedu u konkretne prijedloge i reforme.
Thank you, Mr. Mirel.
Thank you. It's a pleasure.
Radio Republike Srpske.
Hej, tako je glupo i prazno. Hej, tako je sivo i hladno bez tebe. Bez tebe. Hej, tako sam ljut na dane. Hej, svako jutro svane bez tebe, bez tebe. Nekad tako malo danas bilo bi dovoljno. Sad bi samo da si tu ponovo. Kad mi loše krene, nisam ljut, kažem dobro je, pomoći će Bog. Ali kada tebe nema, ja sam lud,
da se skrasi, hej, kao da se gasim bez tebe, bez tebe. Hej, i tako brojim dane, hej, i svako jutro svane bez tebe. Nekad tako malo danas bilo bi dovoljno. Sad bi samo, samo, samo da si tu ponovo. Oh, čak i kad mi loše krene nisam ljud. Kažem dobro je, pomoći će Bog. Ali kada tebe nema, ja sam lud, ne mogu bez tebe, bez milovanja tu.
U nastavku aktuelnosti donosimo i ostale sadržaje. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević boravio je danas u radnoj poseti Modričkoj rafineriji ulja, gdje se uvjerio uspješno poslovanje ovog privrednog kolektiva. Sa ministrom Kovačević je o aktuelnim pitanjima razgovarao naš dopisnik Slađan Jeremić.
Gospodine ministre, ako do početka decembra ne bude pronađeno rješenje za deblokadu 220 miliona maraka koje stoje na računu Elektroprivrede BiH, i za principe upravljanja i investiranja u toj kompaniji, nedavno ste izjavili da će Republika Srpska do kraja ove godine krenuti u formiranje sopstvene elektroprenosne kompanije. U kom pravcu idu sva ta dešavanja?
Pa upravo tako egzistira odluka vlade da ukoliko mi ne riješimo pitanje funkcionisanja elektroprenosa do 31.12. da ćemo mi pristupiti formiranju kompanije na prostoru Republike Srpske. To je jasan stav i to je jasna odluka. Međutim, ja bih rekao poslije sastanka u Sarajevu da smo korak bliže u rješavanju funkcionisanja elektroprenosa na nivou Bosne i Hercegovine. Mi smo na tom sastanku iznijeli sa strane Republike Srpske, gdje sam ja prisustvovao, i iznio sam principe na kojima treba elektroprenos Bosne i Hercegovine da funkcioniše, da bismo omogućili upravi elektroprenosa da ona jednostavno donosi odluke i da prenosna kompanija na taj način funkcioniše. Zakazali smo i sastanak u Banja Luci, kolega Trhulj i ja, da jednostavno se još jednom sastanemo, da dostavimo prije toga njima principe vladi Federacije Bosne i Hercegovine, da oni analiziraju principe i da na tom još jednom sastanku 1. decembra konstatujemo ili usvojimo te principe, i ukoliko dođe do usaglašavanja principa, mislim da elektroprenos Bosne i Hercegovine može i dalje da funkcioniše. Ukoliko ne usaglasimo principe, a oni se odnose na princip upravljanja, princip investiranja, princip zapošljavanja, princip donošenja odluka, onda, a sve se svodi na kapital odnos 48,9 i 58,9 i 41,1 u korist Federacije Bosne i Hercegovine, i ukoliko se na tom kapital odnosu usaglasimo da tako funkcioniše prenosna kompanija na nivou Bosne i Hercegovine, mi nemamo ništa protiv i da ostane elektroprenos Bosne i Hercegovine. Međutim, ako se bude i dalje insistiralo na ome što se, kako se insistiralo do sada, mi ćemo sigurno formirati kompaniju na nivou Bosne, na nivou Republike Srpske.
Do 1. decembra znači se i analiza štete nastale zbog takve situacije, ili tako? I nućete ponuditi kako kolege iz federacije, tako i široj javnosti.
Tako je, sigurno. Mi i dan danas trpimo štetu nefunkcionisanja elektroprenosa na nivou Bosne i Hercegovine. Bilo kroz određene havarije. Evo i danas smo imali upozorenje od strane Optima grupe da se jedna havarija nestanka električne energije u rafineriji nafte Brod desila i da jednostavno zbog ne havari na prenosnoj mreži došlo do iskakanja. Nesagledive bi posljedice bile da se nešto desilo, ali evo srećom nije se desilo. Ali takva iskakanja u budućnosti ne možemo tolerisati, a sve je rezultat neinvestiranja u prenosnu mrežu, dotrajala prenosna oprema i jednostavno mi moramo ulagati u prenosnu kompaniju, moramo jednostavno stvoriti prenosnu kompaniju funkcionalnom, a bila ona na nivou entiteta ili na nivou Bosne i Hercegovine, nama to u ovom trenutku nije toliko bitno. Bitno nam je da imamo modernu i funkcionalnu prenosnu kompaniju. Ukoliko to nemamo na nivou Bosne i Hercegovine, sigurno je da ćemo takvu jednu prenosnu kompaniju organizovati na nivou Republike Srpske.
Ministre Kovačević, ako može još samo u dvije rečenice. Nedavno je Vlada Republike Srpske usvojila nacrt strategije unapređenja elektroprivrede Republike Srpske do 2030. godine. Kakve razlike između te strategije i one usvojene prije nepune dvije godine, a također nedavno ste izjavili da postoje prioriteti za Republiku Srpsku kao što je Drina, Dabar i tako dalje. Dakle, po pitanju elektroprivrede i strategije iz te oblasti, Republika Srpska je svojski zagledana u budućnost.
Upravo tako, mi smo ovom strategijom razlika je, mi smo ovom strategijom razvoja energetike do 2030. godine napravili takvu jednu strategiju koja sigurno garantuje strateški razvoj energetike do 2030. godine. Strategija je jedna sigurno vrlo kvalitetna strategija po našem mišljenju. Skupština Republike Srpske je usvojila nacrt i otišla je ta nacrt strategije razvoja energetike do 2030. godine, otišla je u javnu raspravu. Međutim, javna rasprava je trajala duže od 6 mjeseci. Primjedbe koje su bile rezultat javne rasprave mi smo ponovo vratili autoru, to je Slavko Požar iz Zagreba i Ekonomski institut iz Banja Luke, i to je trajalo duže od 6 mjeseci. Ova današnji nacrt strategije koji ćemo ponovo ponuditi Skupštini Republike Srpske, on je unaprijeđen sa svim primjedbama koje su rezultat javne rasprave. I mislim da ovaj nacrt strategije koji danas nudimo Skupštini Republike Srpske je izuzetno kvalitetan i on predstavlja baš onakvu strategiju kakvu mi želimo i mislimo da će ona doprinijeti razvoju energetskog sektora u budućnosti. Uz sve ovo što su prioriteti i reorganizacija elektroprivrede Republike Srpske, prioriteti u izgradnji energetskih objekata u Republici Srpskoj u narednom periodu, sigurno je da će ova strategija doprinijeti svemu tome.
Ministre Kovačeviću, hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Da li je politika umiješala prste u sve pore društva, govori i primjer Agencije za bezbjednost hrane BiH. Naime, ova agencija ne može da izdaje ekspertska mišljenja u vezi sa bezbjednošću hrane jer još nije uspostavila naučne odbore. Iako ne ispunjava obaveze zbog kojih je osnovana, to ipak ne sprječava da godišnje troši oko 1,87 miliona maraka budžetskih sredstava. Zbog toga su srpski poslanici u predstavničkom domu parlamenta BiH zatražili od savjeta ministara podatke o troškovima agencije i broju članova i u njenim odborima. Nezadovoljstvo radom agencije izrazila je Vlada Republike Srpske. Srpski članovi upravnog odbora agencije tvrde da se ona bavi političkim pitanjima koja nisu u njenoj nadležnosti. Slušamo Pejku Medić.
Vlada Republike Srpske usvojila je u maju informaciju o problemima u radu Upravnog odbora Agencije za bezbjednost hrane BiH i zatražila da budu obustavljene sve aktivnosti koje se odnose na njegov rad dok se ne usvoji novi poslovnik o radu u kojem će biti definisana potrebna većina od najmanje 9 članova od kojih su po 3 iz svakog konstitutivnog naroda. Prema sadašnjem načinu rada, članovi Upravnog odbora iz Republike Srpske nemaju mehanizam da utiču na bilo koju odluku agencije, jer često bivaju preglasani, pa se postavlja pitanje opravdanosti prisustva sjednicama na kojima je sve već unaprijed određeno. Član Upravnog odbora Agencije za bezbjednost hrane iz Republike Srpske, Radmila Čojo, ističe da je agencija slala određene dokumente Savjetu ministara BiH bez prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odbora, što je nedopustivo. Za godinu dana agencija nije donijela ni pravilnik o radu, a najveći problem je što menadžment agencije ustavno uređenje Bosne i Hercegovine poistovjećuje sa opštom organizacijom Evropske unije.
Vrhunac te kako bi rekla, nekorektnog ponašanja, jeste i ponuđeni dokument takozvana strategija sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini, koji se pojavio kao produkt projekta Europske komisije koji je finansiran iz IPA fonda, koji vodi Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine, a koji je zapravo poslužio agenciji da nagovijesti preuzimanje niza nadležnosti od entiteta. Od promjene ustava, formiranja novog ministarstva na nivou Bosne i Hercegovine, formiranje novih upravnih organizacija na nivou Bosne i Hercegovine, preuzimanje potpune nadležnosti oblasti hrane, hrane za životinje, laboratorije čak i tako dalje, a tobože zbog obaveza donošenja zakonskih rješenja u pravcu usaglašavanja sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu ujednačavanja procedura na cijeli teritorij Bosne i Hercegovine.
Zakonom je predviđeno da se u agenciji formira 8 naučnih odbora, ali to se još nije desilo. Zamjenik direktora agencije Zoran Đerić neformiranje odbora pravda činjenicom da je agencija već godinu dana na privremenom finansiranju i da su sve njene aktivnosti svedene na održavanje institucije. Za većinu problema u radu Đerić optužuje članove upravnog odbora.
Uloga upravnog odbora nije samo da on izvršava, nego da naređuje šta treba da se uradi. Ta uloga je upravnog odbora je zatajila. Oni su zatajili u čitavom ovom sistemu. Ja ne želim da prebacim lošicu bilo kome, ali želim samo da vam kažem da njihova uloga mora biti aktivnija u čitavom ovom sistemu i čitavom ovom procesu obezbeđivanja jednog visokog nivoa bezbjednosti hrane, a time i građana, svih građana u Bosni i Hercegovini.
Ipak nije sve tako crno, kaže Đerić. Od osnivanja 2006. godine agencija je uradila više od 70 propisa, a stepen zaštite zdravlja ljudi podignut je na najviši nivo. Međutim, neophodno je uspostavljanje čvršće saradnje sa svim nadležnim organima, jer će u suprotnom doći do potpunog haosa u ovoj oblasti, a građani više neće znati kakvu hranu jedu, upozorava Đerić.
Moramo obezbijeti da se doručkuje pod istim uslovima u Mostaru, ruča u Sarajevu, večera u Banja Luci ili obrnuta. Dakle, da gdje god odete, da ste sigurni da je ta hrana i koju konzumirate ispravna, zdravstveno ispravna i da neće napraviti nikakvu štetu ni vama, ni bilo kome, ni bilo jednom potrošaču koji je konzumira.
Članovi Upravnog odbora Agencije iz Republike Srpske ne slažu se s Đerićevim tvrdnjama o bezbjednosti hrane. Bosni i Hercegovini je potrebna samo harmonizacija propisa u ovoj oblasti. Agencija treba da ima koordinirajuću ulogu među entitetima, što je sasvim dovoljno, poručuje Čojo.
Nema nikakve logike, znate, da neko iz Mostara, pod navodnicima, brine o bezbjednosti hrane u objektima koji se nalaze primjera radi u Laktašima, iz razloga što Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izdaje rješenje o ispunjenosti uslova za rad, u objektima veterinarsko-inspekcijski nadzor vrši entitetska veterinarska inspekcija, sve izvozne certifikate, molim vas, punjava i ovjerava lokalni inspektor i za sve daje garancije resorno ministarstvo.
Kriju li se možda neke druge skrivene namjere iza pretjerane brige menadžmenta agencije o kvalitetu hrane na području čitave Bosne i Hercegovine? A ako se zaista brinu šta građani BiH jedu, bilo bi logično da formiraju naučne odbore, utvrde pravilnik o radu i počnu da rade ono zbog čega su i osnovani. I dok prebacuju odgovornost jednih na druge, građani mogu samo da se nadaju da međusobne lične i političke čarke neće uticati na kvalitet hrane u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Aktuelnosti. Sa vama su bili Draško Vrhovac, Marko Cvić i Gordana Erak. Nakon vijesti 18 časova sa vama će se družiti u emisiji Mozaik moj kolega Draško Ratković, a ja vam želim lijep i prijatan vikend i do slušanja.